кеп келер Азаттык радиосу. Эфирне кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 10 декабрь, кептенин 3-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү жагыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда халкара адам укуктары урамасы түркмөн активисттеринин туттуулукту адалатсыз сакланмагынын дугам эдиянын айдыя. Балканны этник казактардын жерлик хакимиятлери жазган арзалары канагатландырылмады. Чечмелер Ашхабадын халкары хуга мендилиндеги парахорлугу ачып тур деп таасиетлендирерлер ве бейлек тазалыклар. Олалы соң хабарлар диңле. Олар билен сидимен Жогсун аны урван таңседиярмы. Журналистлер диңе өлмөйярлар. Олар өллүрлөйярлар деп Серкесиз хабарчылар урамасынын жыллык касабатында айтылыяр. 2020-жылы карбы топорлорун, кем адаты, кем де ярым карбы топорлорун ве курамочулуклу жинаятчылык топорлорунун амалы асыран жинаятчылыклы аракеттери нетижесинде өллүрлөн журналистлердин саны yine de көпөлдү. Касабатта бу жыл өллүрлөн 67 меттуоди ишкеринин арасынан 53-сүнүн урушларын яда жинаятчылыклы улгомдорун пидалары болонуга айтылыя. Соңку 10 айда өлтүрүлгөн журналисттердин тасиярсы 43 көтөрмө Газада Израилдин яраглуу күчтөрү тарапынан өлтүрүлдү. Рус кошуну Украинада дашарий уртлугу Украин журналисттерин нишана алмагын дагам эттирди. Судан ким меттуот көкөйлөр үчүн адаттан дашарий өлүм коопту сөгүш соолугуна урулду. Мексикада 2020-жылы журналисттердин өлтүрүлмөгүнүн коопту деңгээлде жогорулмагына курум Çırklı cinayet toporları cevapkar deyip kasabatta belleniye. Şeyle de büyül sonku 3 yıllı jurnalistler için inkeliyakçılıklı yıl olup Meksika'da 9 jurnalist öldürüldü. Her kuvatta dünyada 503 jurnalist tutsuklukta saklanıyor. Dünyada jurnalistler için en ulu türmek yeniden Kıtay olup Rusya kadar jurnalistler tutsak etmekte ikinci oruna duruyor. Dışarı İşler Ministeri Rashid Meredov 5. dekabrda Европа Билешигинин дашарий ишлер ва коопсуздук саясаты боюнча жогору вакили Европа комиссиясынын вице-президенти Кая Каллас менен телефондо урлашып, эки тараптын кызматташлык маселелерин маслихатташты. Түркмөн диминин веб-сахипасынын маалыматына көрө, Европа Билешигинин жогору вакили Түркмөнстандын кемишелик бий тараптарынын 30 жылдык мунасибетли түркмөн тарапына мехрли куттоолорун баян этип, эклимум парагычылыгы ва өсүшү Koşun koşuyan yurdun onun bir taraflığı esaslanan dışarı siyaset uğrunun ehemmiyetini belledi. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev yurdun konstitüsyonunun 33 yıllık münasebetli 615 tutsağın güneyesini geçmek aradaki karara kol çekti deyip Adatlı Radyosu'nun Özbek kurluğu haber veriyor. Resmi beyanatta belirlenmeğine göre güneye geçiş çaresi öz edeni işlerine ökünüp düzeliş yoluna düşen adamlara değişli. Güneyesi geçilenlerin arasında 29 ayar, yaşı 60'dan geçen 23 adam, yaşı 30'a yetmedik 264 tutsuk, kamillik yaşına yetmedik 2 rayet var. Kayırdan uçan uçur 9. dekabre geçilen gece Moskva konup Birleşen Ştatlardan deportasi edilen Rus rayetlerini Rusya'ya getirdi. Agent Stuven Eşri bu havari Dmitri Valuyev'e Rus Amerikası Orsiyet'te Demokrat Üçünliğin kurumanın başlığına sargılanıp kavarı verdi. Eka Moskvi Neşeri bu uçurun son kıyılın doğamını deportasi edilenleri getiren üçüncü uçur bulunluğunu kavarı verdi. Valuyev'in sözlerine göre izne gelen erkeklerin ellerine derrov harbi hasavalış ve kulluk bölümüne parmarlığı aydılayan çağırış kağıtları veriliptir. Olmanın harbi hasavı alış bilen bağlantılı olmanın ihtimali Yurda geleninden son kimdir birinin saklanınlığı ya da saklanmanlığı vardı henüz malumat yok. Deportasiye edilen Ruslar Arizona'dan yürüyüte uçurulan Müsür'ün payitahtına getirildi. Müsür'ün payitahtında onlara telefonları ve koşları kaytarılıp verildi. Sonralar Moskva uçuyan uçuru münürlü deyip Valuyev agentistu ve neşirine etti. Rus rayetler münnenin Abbasadan iki vedek. 2020 yılın iyun ve Ağustos aylarına köpçülüklüğün deportasi edildi. Bundan başka individual yağdayda ekstradasi edilenler hem borlu. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar.